Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Deputetët e partive në qeveri e kanë bajtur një seancë në një sallë tjetër të Kuvendit të Kosovës, me çrasti kanë miratuar edhe disa ligje pa pjesëmarrjen e opozitës. Gjatë të mbledhjes së mëhershme pati polemika të ashpra dhe fyerje.
O kryetar, më mirë quhe gadale pe këtu që s'ka me vendu. Qu ti me këta horra tu dil pe këtuit.
Faleminderit shumë, Pinerush Kofsh.
Në një moment të dukej sikur situata mund të dalë krejtësisht jashtë kontrollit.
Kisha lut deputetet për një pauzë shkurt vazhdon seanca plenare.
Po. Ti kriminal.
Ma hongsh.
Hajde, dilum hajde. Hajde kur dush komentar ti burçin e parë. Çfarë kem bërë?
Në Mitrovicë paraqitet si problematike çështja e definimit të kufirit të ndërmjet komunës së Jugut dhe komunës së Veriut. Në fokus të emisionit të sotëm është çështja se a ka investuar sa duhet Keci prej se është privatizuar. Familja Mustafa në Prishtinë me 17 antare vetëm një rrog vazhdon të jetojë nga ndihmat. Gjatë këtij programi sot e shtunë 24 tetor 2015 po ashtu mund të dëgjoni. Tashmë 3 javë të sulmeve ajrore në Siri, Rusia ka nisur të nervozohet nga raportet se sulmet e saj kanë goditur objekte mjekësore dhe kanë vrarë qindra civil dhe se luftëtarët rus po vriten në betejë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm e ka mbajtur seancën në një sallë jo të zakonshme për takime të deputetëve, në të cilën nuk kanë qenë të pranishëm ligjvënës nga radhët të opozitës. Në këtë seancë deputetët i miratuan disa ligje. Vendimi për të mbajtur seancën në një sallë tjetër u bë pas disa ndërprerjeve të punimeve të kuvendit nga ana e subjekteve opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat përdorën gaz lotësielës. Ka pasur edhe fyerje ndërmjet deputetëve, me çrast u krijua një atmosferë të jetë tensionuar, që rrezikonte të dilte nga kontrolli. Kronike Ziadin Gashit.
Seansa ishte planifikuar të fillonte në orën 16 të ditës së premte. Ajo u shty për orën 20 e më pas edhe orën 22 kështu me radhë, kurse pas orës 23 ndështuan dy përpjekje për nisjen e saj pasi që opozita përdori gazin lotësielës. Madje në një rast, kryesia e kuvendit provoi që seancën ta zhvilloi edhe me praninë e policisë civile, por edhe kjo përpjekje dështoi. Me të nisur seanca, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kishte një kërkesë për kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli, para se opozita të hedhte gazin lotësielës. Kërkesa e tij kishte të bënte pikërisht me praninë e shtuar të pjesëtarëve të sigurisë.
Ramush Haradinaj ja ka kërku fjalën.
O, s'po të shoh ai këtu, bre, se s'po të shoh. Sa deputeti ka parlamenti, se po më duket më shumë ka sa. Ai ri deputet edhe ju djem, ha? Ani skoder. O kryetar, më mirë quhe gadale pe këtu që s'ka me vendu. Qu ti me këta horra tu dil pe këtu.
Faleminderit shumë, Pinerush Kofsh.
Atmosfera në kuvend u elektrizua shumë dhe në momente kaloi edhe në fyerje ndërmjet kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe deputetes së Lëvizjes së Vetëvendosje Albolena Haxhiu dhe deputetit të kësaj partie politike Fisnik Ismaili.
Kisha lut deputetet për një pauzë shkurt vazhdon seanca plenare.
Po. Ti kriminal.
Ma hongsh.
Hajde, dilum hajde. Hajde kur dush komentar ti burçin e parë. Çfarë kem bërë? Si
kemë të kuptojmë se si gruaj
kish? Dargon, çapo dëgjoj. Çapo vërtet për si gruaj kish?
Më pas, partitë në pushtet përdorën një taktikë tjetër duke u ngjitur në katin e 5 të kuvendit, ku improvisuan një sallë dhe vazhduan seancën pa opozitën. Këtë seancë, opozita e cilësoi si ilegale. Kryetari partisë Nisma, Fatmir Limaj, tha se me këtë veprim kuvendi po e qon de facto vendin drejtë zgjedhjeve të reja.
Largimi kështu dhe në mënyrë ilegale, pasaj rrethimi atje dhe mos njoftimi deputetëve, ne nuk e vlerësojmë ndryshe përveç ta kem i dy strukturë partijake të cilët kanë provuar edhe parlamentin e Kosovës këtu në rana sonë ta kthejnë si organ të tyre partijak, këtu nuk patën sukses, tash kanë filluar takimi nëpër byfe, po me këta ne e thamë qeveria ka ra, sonte kryetari i parlamentit ka marrë misi për që dhe parlamentin ta shpërbej dhe ta shpërndaj e pasajt moj takime ku do që ja do që i feati.
Raportet ndërmjet të pozitës dhe opozitës janë tensionuar shumë që nga 25 gushti, kur kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria Kosovës arritën marrëveshje me Beogradin për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita insiston që këto dy marrëveshje të anulohen dhe si masë proteste ka bllokuar për më gjatë se një muaj kuvendin e Kosovës. Ndërkohë që këto kërkesa, partitë në pushtet dhe qeveria Kosovës i konsideron tërsisht të papranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos e nënshkrimi marrëveshjes që do të definonte kufirin administrativ mes dy komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe veriore, tashmë është shndruar edhe në një mol sherri ndërmjet qeverisë Kosovës dhe kryetarit të komunës Mitrovicës së jugut Agim Bahtiri në njërën anë dhe kryetarit të komunës së veriut Goran Rakić. Problemi paraqitet për shkak se janë paraqitur dy harta. Kronike Bekim Bislimit.
Bajram Gecaj, zëvendës ministri administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kufiri administrativ do të përcaktohet duke u bazuar në hartën që del nga dokumenti aty sarit.
Jemi në bisedimin për atë punë në kuadër të marrëveshjes për urën, ka hyrë edhe këtë çështje, thonë që do të zgjidhet, por ne kemi gjetë hartat e pakos së Afrikës, çdo kohë ke pas problem me ato harta. Edhe kemi hartat regjionale të pakos së Afrikës, edhe ai kufit do të përcaktohet në bazë të hartave, pra nuk do të ketë lëvizje nga ato harta.
Por Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë ekzistojnë dy harta valide të vulosura të dalë nga Agjencia e Katastrës në Prishtinë, dhe në njërën Suadoli i takon komunës së Mitrovicës Jugore e në tjetrën i takon komunës së Mitrovicës së Veriut.
Centra e vlasti së Prishtinë selektivno, to jest mogu slobodno kažem kao sa švedskog stola uzimaju ono što im odgovara.
Qeveria qendrore në Prishtinë në mënyrë selektive, sikurse nga tryeza suedeze, po marrin atë që u konvenon. Ajo harë që e kanë marrë nga unimiku dhe për të cilën ata thonë se është e atisarit, nuk as një vulë as në nënshkrim zyrtar, tha Rakić. Ai shtoi se në votimin e fundit banorët e Suodollit kanë votuar për komunën veriore të Mitrovicës dhe se tashmë aty kanë tre këshilltar komunal shqiptar, ndërkaq sipas hartës ata do të duhet të ishin në jug të Mitrovicës. Rakić shtoi se nëse do të nënshkruante marrëveshjen, atëherë do të duhet të shpërndaheshin kuvendet komunale të jugut dhe veriut të Mitrovicës dhe të mbahen zgjedhjet të reja. Në anën tjetër, Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se është i gatshëm ta nënshkruaj marrëveshjen që definon kufit administrativ të dy komunave, por vetëm nëse bazohet sipas tij mbi dokumentin atisarit.
Kemi qenë gatshëm të nënshkruajmë mbi planin atisarit, se ndaj asht, nuk mund të dalim mbi planin atisarit. Dikush dëshiron të dalë mbi planin atisarit, të merr Mitrovicën pjesën e Lugut të Ibrit me Ibër deri në fuzion fotok, po ja nuk do të ndodhë asnjëherë në asnjë mënyrë.
Edhe pse të gjitha palët thonë se janë parafruar qëndrimet lidhur me definimin e këtij kufiri administrativ, megjithatë ata janë këmbgulës secili në pikpamjen e vet. Problemi i definimit të kufive administrativ ndërmjet dy komunave të Jugut dhe të Veriut të Mitrovicës ka dalë në sipërfaqe pak ditë para se me 17 tetor të fillojnë punimet për rivitalizimin e urës kryesor mbi lumin Ibër, që nënkupton edhe heqjen e barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes që gjendet në këtë urë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Konsorciumi turk Çalik Limak, i cili që nga viti 2013 menaxhon distribucionin e furnizimit me energji elektrike, shkurtimisht KEDZ, kishte premtuar investime në rjet, furnizim stabil të energjisë elektrike dhe zvoglim të humbjeve komerciale dhe teknike. Përfaqësues të kësaj kompanie thonë se kanë realizuar investimet e parapara, por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se nuk është arritur niveli i investimeve kapitale të lejuara. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të Fokus e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Konsorciumi turk Çalik Limak, që distribucionin e ka blerë për 26.3 milion euro, kishte premtuar se për 15 vjetët e ardhshme do të bëjë investime prej 300 milion eurosh për distribuimin e energjisë elektrike. Po ashtu, kompania ishte zotuar se privatizimi siguron furnizim stabil, kosto të përballueshme për qytetarët dhe në të njëjtën kohë do të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Gjithashtu punëtorëve u është siguruar kontrata 3-vjeçare. A ka arritur këtë nivelin e investimeve kapitale të lejuara? Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, ka treguar se në vitin 2013 janë investuar 16 milion euro, vitin e kaluar 18.5 milion, ndërsa si vjet janë kontraktuar vetëm deri me tash 22.1 milion euro dhe kjo shifër sipas tij pritet të rritet.
Kontrata specifikon që të investohet në përmirësim të rrjetit. Këtë është duke bërë këtë çdo ditë. Qindra projekte janë përfunduar dhe shumësisht janë në implementim e sipër. Ne bëm investime në gjithë Kosovën. Mund thuhet se nuk ka komun ku ne nuk kemi investuar pas privatizimit.
Ka thënë Buzhala duke shtuar se prioritetet e investimeve janë rritja e cilësisë të shërbimeve energjetike për konsumatorët, ofrimi tensionit dhe frekuencës stabile, rënja ndërprerjeve dhe humbjeve energjetike.
Do të thotë ne të gjitha këto segmente ka pasur përmirësimet e dukshme. Vjetra mi konsumator kanë shërbime më të mira dhe më të sigurta. Qindra lokalitete kanë tension stabil, përveç niveli humbjeve është ulur dhe është domethënë trend të uljes. Pra kez vëpranarët e ti jenë të zëtuar që të përmbushin privatizimin dhe fillimi përmbushin se ti është parë më njëherë në praktikë, do më tonë më njëherë pas privatizimit.
Gjatë në nënshkrimit të kontratës mes qeverisë dhe konsorciumit turk, është thënë se investimet do të bëhen në koordinim me zyrën e regulatorit energjisë e Kosovës, i njohur me shkurtesën ZRE. Adelina Murtezaj, zëdhënëse në ZRE, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se që nga privatizimi këti distribucioni dhe remetash, investimet kanë shkuar në mbi 50 milion euro.
Të gjitha investimet të cilat janë realizuar deri më tani kanë pasur për qëllim rehabilitimin dhe modernizimin e matjes së energjisë elektrike, eliminimin, zëvendësimin e linjave distributive ajrore me rrezikshmëri për publikun, sigurimin e qëndrueshmërisë dhe cilësisë në furnizim me energji elektrike, mbështetje të rritjes së ngarkesës, si dhe zvoglimin e humbjeve të energjisë elektrike.
Investimet e realizuara deri më tani kanë ndikuar në zvoglimin e humbjeve të energjisë, thot Murtezaj.
Në dy vitet e para pas privatizimit, humbjet në rrjetin e energjisë elektrike janë zvogluar për më shumë se 5% dhe ato pritet të zvoglohen edhe më tutje kur kemi parasysh saqet e vendosura nga zyra regulatorit për energji. Si shdihet, realizimi investimeve 100% nga ajo që ka është planifikuar dhe aprovuar, varet shumë edhe nga natyra e investimit, si dhe nga rrethanat që kompania mund të ballafaqohet gjatë realizimit të investimeve.
Por ndryshe thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm, KOSID, vazhdimisht është marrë me çështje energjetike, madje edhe ka kundërshtuar privatizimin me çmim, siç kanë thënë shumë teolet. Kushtrim Pukan nga ky konsorcium për Radio Evropa e Lirë thot se KEC ka dështuar në realizimin e investimeve të lejuara. Ai madje thot se edhe investimet e deritashme, kompania në fjalë nuk ka bërë publike projekte të dëshume në shpenzuar. Por ndryshe nga ZRE-ja, Kushtrim Puka pohon se KEC nuk ka investuar shumë në nevojshme për zvoglimin e humbjeve komerciale dhe teknike, që ka si pas ti paraqitet qëllim kryesor i kompanisë.
Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, ato janë zvogluar shumë pak dhe nuk kem rrin nga vitin vetë të thotë normën e cila duhet me umri. Për shambull, ata i kanë pas të lejume dikon 25% cilat nuk kanë më rrin me i realizu, po flasë humbje teknike dhe komerciale së bashku. Kështu që vetë këto indikator vënë dyshim se ku përshkojnë investimet e qallë klimakut.
Puka ndërkaq thot se pavarësisht deklaratave të përfaqësuesve të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, raportet vjetore, konkretisht raporti i vitit kaluar të kësaj zyre, tregon se KEC nuk ka përmbushur investimet e lejuara.
Shama për vitin 2014, nga vlerë ka qenë tiko 21.2 milion euro, ndërsa është realizu vetëm 17.9 milion.
Si do qoftë në raportin vjetor për vitin e kaluar të zyrës së rregullatorit për energji, thuhet se viteve të fundit energjia faturuar dhe arketuar ka pasur rritje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
17 antarët e familjes Mustafa, prej tyre 14 fëmijë, kanë mbetur në mëshirë të institucioneve të Kosovës dhe njerëzve të vullnetit të mirë. Radio Evropa e Lirë para dy viteve e kishte vizituar familjen Mustafa dhe kishte raportuar për vështirësitë të mëdha me të cilat të ballafaqohet kjo familje, ku vetëm kryefamiliari është i punësuar. Tash e 16 vjet, ata jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, në një shtëpi jo shumë larg e qendrës së Prishtinës e cila nuk i plotëson kushtet elementare për jetë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ajo çfarë i duhet kësaj familje, siç thot kryefamiliarja, është renovimi i shtëpisë. Mjet e këto për të cilat familja nuk është në gjendje t'i siguroj, por që kërkon ndihmë nga të tjerët.
Që lajmëroj dikush më ndihmu me renovu pak, nuk po thëmë ashtu shumë, po sa do pak, bile ta kem pak, të thmija ta kem gratë pak, për këtë dimëm këtu, se uj, lak, këtë drosat, këtë jenë kalë këtu, që pushinët që atje dhe vetë, pi uj, pis lakështit, pak një hapsirë, se do pak bile shta, jenë ofrua për klasës të tash, mos tjesim këtë mbrapa dhe shta.
14 fëmijët e familjes Mustafa, më i vogli 1 vjet e gjysmë, kurse e madhja 21 vjeç, po rrezikohen nga i ftofti, thot nëna e tyre Bahria, e cila tregon se një fëmijë i saj ka vdekur vite më parë si pasojë të ftohtit.
Unë më shumë bëja kom frikë të shtidimi shtet ftohtis.
5 prej fëmijëve, shton ajo, kanë probleme shëndetësore. Drisa Eliza, 6 vjeçare, dhe Alea, vajza e tyre e vogël, vuajnë nga bronhiplomenia. Në këtë familje është i punësuar vetëm kryefamiliari Bajram Mustafa, i cili ka një pagë mujore prej 250 euro. Këto janë mjetet e vetme financiare të kësaj familje, pasi që në këtë familje hynë një pagë mujore, me ligj nuk ju takon asistenca sociale. Me këto të ardhura, tregojnë familjarët nuk kanë arritur që të përgatiten për sezonin e dimrit, kur temperaturat fillojnë të bijen.
Druhë kam bëllë pak, si vjetë jo lajë doptim.
Përveç të ftohtit, kryefamiliarët hallin më të madhe kanë edhe me shkollimin e fëmijëve. Djelza, Florenti, Dafina, Deniza, Eliza dhe Zeqa janë 6 fëmijët e kësaj familje, të cilët ndjekin procesin mësimor, derisa 2 fëmijët e tjerë me të mbaruar shkollën fillore kanë ndërprerë mësimin për shkak të pamundësisë për të shkolluar.
Duhet çaje, që shu u lodhu tesh se duhet me prit derisa të flenë çaje, për me kopë me bodë tyra të vita. Për dhëtë me nejtë këtë gjavë ndë e njën dhe me bodë e tyra. Se dhe i po flenjë të atë vëllit, se o lodhë ja u shkynë librat, ja u shkynë dhe mësi të anemi ja u blisë po ki.
Edhe Djelza, 15 vjeçare, e cila ndjek mësimët në shkollën fillore Elena Gjika në Prishtinë, tregon se nuk arin të përgatitet mirë në mësime.
Ma shumë të më nga një vend ku mi bodë e tyrat, edhe normal se këta për shemëll këta fëmija kretjen dvogël këta stinë.
Kosova për vite më radhë është duke u ballafaquar me nivel të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka dështuar edhe një takim i liderëve të partive politike në Maqedoni për zbatimin e pikave të marrëveshjes që parashëh zgjidhjen e krizës. Dallimet kryesore kanë të bëjnë me kompetencat e ministrave të qeverisë kalimtare dhe për propozim ligjin për të ashtu quajturat bomba. Kreu i opozitës është kërcënuar me publikimin e bisedave të tjera të përgjuara të zyrtarve nëse nuk arrihet marrëveshje. Kronike Isuf Kadriut.
Takimi i nisur në mesnat mes lidereve të katër partive politike dhe ndërmjetësve ndërkombëtar ka përfunduar vetëm se me konstatimin se duhet vazhduar bisedimet për gjetjen e mënyrave për daljen nga gjendja e krijuar. Ndërmjetësi ndërkombëtar Peter Van Hoyt tha se është optimist se gjërat do të lëvizin përpara. Sipas tij, këtyre ditëve do të vazhdojnë takimet e grupeve të punës për të afruar qëndrimet mes palave. Para takimit që ka zgjatur rreth 3 orë, kryeministri Nikola Gruevski ka takuar ambasadorët e 5 shteteve më relevante, me të cilët ka biseduar mënyrat për daljen nga gjendja e krijuar. Këtë e ka konfirmuar edhe ambasadori italian Ernesto Belelli, por pa dhënë detaje nga takimi.
We were here to present our position to the government and what was our view and we have no special statement tonight.
Ishim këtu që të shfaqim qëndrimin dhe pikpamjet tona. Nuk kam ndonjë deklaratë veçantë për sonte, por vetëm për çuam mesazhin e nevojës urgjente për zgjidhjen e krizës, ka deklaruar ambasadori Belelli. Kryeministri Gruevski nuk ka komentuar apo shërbimi për informimin e qeverisë përmes një komunikate, ka bërë të ditur se kryeministri Gruevski ka theksuar për kushtimin për realizimin e detyrimeve thelbësore dhe domosdoshmërinë për kushtimin të barabartë të gjitha palëve të involvuara në proces. Ndërkohë, në një manifestim tjetër me rastin e ditës së vëmëros, kryeministri Gruevski ka bërë thirrje që mos marrveshje të zgjidhen mes liderëve politik, pa ndihmën nga jashtë, pasi siç ka deklaruar, kjo po e rënon imazhin e vendit.
Nisë da dobro koga odnat përpara me pomoç i sojuznici edni protiv drugi.
Nuk është as pak mirë kur nga jashtë të kërkojmë ndihmë dhe aleanca njëri kundër tjetrit. Ne duhet të kuptojmë momentin historik se gjithë kjo që po ndodh do të regjistrohet nga gjeneratat që do të vinë. Andaj edhe duhet unitet për të gjitha mosmarrveshjet, qoftë politike, ekonomike dhe shoqërore. Ka deklaruar Gruevski edhe pse nga opozita ai etiketohet si personi më përgjegjës për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia. Kreu opozitës Zoran Zaev ka paralajmëruar fillimin e publikimit të bisedave të reja telefonike të përgjuara të zyrtarëve, nëse nuk arrihet së shpejti marrëveshje për të gjitha pikat që duhet zbatuar nga ajo për të cilat janë marrëveshë partitë. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim ka përjashtuar mundësinë e formimit të një shumicë të re parlamentare në rast të dështimit të marrëveshjes politike. Nga Budia thonë se mënyra e vetme për daljen nga kriza është zbatimi i marrëveshjes politike.
Qëndrimi i BDI-s ngelet konsistent. Kërkohet implementimi i plot i marrëveshjes së dyqershorit, marrëveshje e arritur mes gjithë liderëve të partive politike në vend, e ndërmjetësuar dhe përkrahur fuqishmërisht nga komuniteti ndërkombëtar. Ne ngelemi edhe më tej në këtë qëndrim dhe nuk diskutohet tash për tash për ndonjë opsion tjetër.
Ka deklaruar Abdulhakim Ademi, sekretari përgjithshëm i BDI-s. Dështimi eventual i marrëveshjes politike do të nënkuptonte edhe dështimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tash më 3 javë të sulmeve ajrore në Siri, Rusia ka nisur të nervozohet nga raportet se sulmet e saj kanë goditur objekte mjekësore dhe kanë vrarë qindra civil dhe se luftëtarët rus po vriten në betejë. Një OJQ mjekësore dhe një grup monitorues kanë thënë se sulmet ajrore ruse kanë goditur 3 spitale në veri perëndim të Sirisë këtë javë, duke vrarë së paku 12 njerëz dhe plagosur 10 të tjerë. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Pete Baumgartner. Shoqëria Siriano-Amerikane e Kujdesit Shëndetësor dhe Observatori Sirian për të Drejtat e Njerëzit me Selin Lelondër kanë thënë se nga një sulm në një spital në qytetin Sarmin, në mbrëmjen e 28 tetorit, janë vrarë një fizioterapeut, një infermier dhe një punonjës i mbrojtjes civile. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, ka thënë se ky informacion është i rrejshëm dhe ka shtuar se Observatori Sirian për të Drejtat e Njerëzit është i besueshëm aq sa një kamarier në një pizzeri. Por drejtori i spitalit në Sarmin, Muhammad Tenari, ka thënë se objekti është goditur direkt nga një sulm ajror dhe se nuk mund të kujdeset më për pacientët për shkak të dëmtimeve. Shoqëria Siriano-Amerikane e Kujdesit Shëndetësor, organizatë humanitare që operon në Siri, Jordani, Turqi dhe Liban, ka thënë se sulmi ka qenë i treti në një spital të Sirisë brenda 4 ditësh. Kjo organizatë po ashtu ka thënë se sulmet ajrore ruse kanë goditur edhe dy spitalet e vetme që operojnë në Aleppo më 18 dhe 19 tetor, duke shkaktuar dëme të mëdha, që i kanë detyruar pacientët të evakuohen dhe objektet të mbyllen. Organizata humanitari mjekësori ka bërë thirrje Rusisë që t'i ndalë sulmet kundër objekteve spitalore dhe civilve. Agjencia Siriane e Lajmeve ka raportuar se sulmet ajrore ruse e kanë shkatruar një shtab terrorist në Sarmin, por nuk e ka përmendur spitalin. Aeroplanet luftarake ruse kanë kryer 10 sulme ajrore në provincat Aleppo dhe Idlib, ku ndodhet qyteti Sarmin. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë më 22 tetor se sulmet ruse janë duke e bërë më të vështirë për grupin që të arrijë në disa zona dhe të shpërndajë ndihmë për civilet. Nga lufta civile në Siri që ka filluar në vitin 2011, janë vrarë mbi 220.000 njerëz dhe janë detyruar miliona të tjerë që të largohen nga shtëpitë e tyre. Raportet për sulme ndaj objekteve mjekësore kanë ardhur 2 ditë pasi Observatori Sirian për të Drejtat e Njerëzit, i cili mbështetet në informacione të vëzhguesve të vet në gjithë Sirinë, ka thënë se sulmet ajrore ruse kanë vrarë së paku 370 njerëz, përfshirë 36 fëmijë nga 127 civil prej 30 shtatorit kur Rusia e ka nisur fushatën në Siri. Luftimet të kanë qenë intensive, sidomos në provincën Homs, ku observatori ka thënë se afro 60 njerëz janë vrarë nga sulmet ruse dhe luftimet në terren. Komiteti i Koordinimit Lokal, një rrjeti aktivistëve në Siri, që po ashtu i monitoron luftimet, ka thënë se 57 njerëz janë vrarë. Rusia ka thënë se është duke i goditur terroristët, por ka pasur raporte se aeroplanet rus bombardojnë pa dallim. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili i bombardon çaqet e militantëve të Shtetit Islamik, që një vit e akuzon Moskën se i sulmon edhe grupet e moderuara kryengritëse, të cilët të luftojnë kundër forcave qeveritare dhe militantët e shtetit islamik e që mbështeten nga shtetet e bashkuara dhe Turqia. Ushtria ruse vazhdimisht i ka hedhur poshtë informacionet për viktima civile, duke thënë se aeroplanet e saj nuk godasin zonat të populluara. Tekstin më të gjerë të kësaj kronike mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale që kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimet në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka shprehur shqetësimin e saj të thellë për zhvillimet në kuvendin e Kosovës dhe jashtë të tij. Skenat dhe veprimet e dhunshme në kuvend janë të dënueshme dhe të papranueshme. Mjetet e përdorura plotësisht në kundërshtim me parimet bazike të një rendi demokratik dhe një demokracie parlamentare, thuhet në deklaratën e presidentes Jahjaga. Ajo u ka bërë thirrje deputetëve të opozitës të heqin dorë nga dhuna. Aspiratat e vendit tonë po rrezikohen thellësisht nga këto ngjarje dhe këto veprime po e dëmtojnë demokracinë që e kemi ndërtuar me mund. Apeloj të i gjithë spektri politik që t'i kthehen në normalitetit, që institucionet të vazhdojnë punën, sepse kemi shumë sfida para vetes, ka theksuar Jahjaga. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka përgëzuar institucionet e rendit, organet e drejtuese të kuvendit dhe deputetet e partive në pushtet për sjelljen e tyre gjatë seancës së fundit. Dua ta vlerësoj sjelljen e kulturuar të deputetëve të opozitës, sepse e kanë pasur vështirë të punojnë në një ambient të tillë të rrezikshëm edhe për jetën e tyre, ka thënë Mustafa. Ai ka përgëzuar edhe punën e kryetarit të kuvendit të Kadri Veseli, i cili sipas Mustafës e gjeti mënyrën që në harmoni me rregulloren dhe ligjin të vazhdoi puna e kuvendit. Me këtë është dëshmuar se kuvendi mund të funksionojë. Koalicioni është stabil, kurse ne si qeveri do të vazhdojmë bashkëpunimin, ka theksuar Mustafa. Kryeministri Isa Mustafa i ka bërë thirrje dhe opozitës që të kthehet dhe të vazhdojë punën duke respektuar ligjet dhe rregulloren e punës së kuvendit. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vlerësuar se ngjarjet e fundit në kuvend dëshmojnë se në Kosovë është përmbysur edhe jeta parlamentare edhe sistemi demokratik. Ai ka thënë se ka një këmbëngulje të madhe për t'i ikur gabimeve të bëra të qeverisë, duke i sulmuar metodat e kundërshtimit të opozitës, madje në situata të caktuara edhe duke sajuar e shpifur kundër saj. Me që nuk po shohim me shenja të reflektimit, as të përgjegjësisë politike të dyshes Mustafa Thaçi, me që deri sot janë penguar të gjitha nismat për t'i dhënë në zgjidhje këtyre temave dhe me që është të provokuar kaq rënd opozita dhe opinioni me maskaradën e djeshme në kuvend, ne do të vazhdojmë t'i kundërshtojmë këto marrëveshje deri në tërheqje ose dorëheqje të qeverisë, është shprehur Haradinaj. Sipas tij, gjendja është e papranueshme dhe këtë e vërteton edhe fakti që në seancën e fundit, në sallën e kuvendit, më shumë kishte policë sesa deputet. Policia e Kosovës ka njoftuar se një pjestar i saj është lënduar, ndërsa 10 protestues janë arrestuar gjatë të zhvillimeve të mbrëmshme para ndërtesës së kuvendit. Përmes një njoftimi për media, policia e Kosovës kumtoi se njësitet policore gjatë veprimeve të tyre kanë arrestuar 10 protestues të dhunshëm, të cilët janë shoqëruar në stacionin policor për intervistim dhe procedura të mëtejshme ligjore. Po ashtu theksohet se si pasojë dhunës së shprehur nga disa protestues, është lënduar një zyrtar policor i cili ka kërkuar ndihmë mjekësore. Sipas policisë, protestuesit gjatë të gjithë kohës kanë hedhur mjete të ndryshme drejt objektit të kuvendit të Kosovës, përfshirë mjete pirotehnike, fishek zjarre, mjete të forta, gur masiv, koktej molotovi e të tjera. Rusia thotë se është e gatshme për ta mbështetur armatën e lirë siriane në luftën e saj kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Armata e lirë siriane është grup opozitar i mbështetur nga Perëndimi, që lufton edhe kundër forcave të qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ne jemi të gatshëm po ashtu ta mbështesim opozitën patriotike, përfshirë të ashtu quajturën ushtri e lirë siriane nga ajri, tha ministri jashtëm rus Sergej Lavrov në një intervistë të transmetuar sot në televizionin Rosia 1. Para dy ditësh presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Asadi gjatë të qëndrimit në Moskë i kishte thënë se është i gatshëm të bisedojë me grupet e armatosura siriane, nëse ato janë të përkushtuara për dialog dhe për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik. Disa qeveri perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i kanë kritikuar sulmet ajrore të Rusisë, duke thënë se në shënjestër të tyre janë kundërshtarët e Zotit Asad, disa prej tyre të mbështetur nga Perëndimi, dhe si rezultat është forcimi i militantëve të Shtetit Islamik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë qaste të mira.